Vion token e shajt shtektimi tradicional i koordinimit i peshkvivet Amerikës Veriut, Kanadas, Afrikës Jugut dhe Bashkimit Evropian. Synimi i këtij udhtimi është mbështetja e drejtësisë dhe paqes në rajon dhe përkraja e kishës vendore. Delegacioni është ndalur në Jeruzalem e Betlehem. Interes të veçantë pati vizita në Gaz, për cilën Radio Vatikani intervistoi njërin nga antarët të delegacionit, zëvend sekretarin e përgjithshëm të Këshillit Konferencave Peshkënore Evropiane, Don Michel Remeri.
È molto impressionante di stare in questa terra che conosciamo.
Gjallë emocion qëndrimi në këtë tokë, të cilën e njohim vetëm nga përjashta, për shkak të luftrave dhe të problemeve që gjenden këtu. Është një tokë shumë e lashtë, me një traditë të bukur e shumë të thellë të fesë sonë. Në këtë zonë kanë jetuar shenjtë të mëdhenj. Tradita e kishës thotë se Jezusi, duke udhëtuar drejt Egjiptit, është ndalur për pak pushim me familjen e tij në Gaz. Pra, kjo tokë bën pjesë me të vërtetë në tokën e shenjtë.
E çdo më thënie ka takimi juaj me bashkësinë e vogël katolike të Gazës.
Vivere questo momento insieme con la comunità.
Përjetimi i këtij çasti me këtë bashkësi mbi të gjitha gjatë meshës, që është shumë i bukur. Jemi lutur së bashku, i kemi dhënë lavdi Zotit që ka dhënë jetën për ne dhe për pagëzimin e tij. Pas meshës kemi shkëmbyer disa fjalë dhe kjo më ka lënë përshtypje të mira, sepse kam folur me njerëz normal, të rinj, të moshuar, të cilët jetojnë në këtë tokë, që janë të krishterë dhe e kanë të vështirë ta jetojnë fen për shkak të mënyrës si qeveriset ky rajon, për shkak të faktit se e kanë shumë të vështirë të dalin nga kjo tokë. Megjithatë, këta njerëz shprehen edhe gëzim për vizitën tonë, për mundësinë për të kremtuar krishtlindjen dhe pagëzimin e Zotit bashkë me ne.
Gjendja në Gaz është dramatike, por a ka shpresa?
Soprattutto nei giovani c'è una speranza, non sanno.
Po, mbi të gjitha të rinjt kanë shpresë, por nuk e dinë nga u vjen. Në të vërtetë është një shpresë mbi njerëzore. Nga pikpamja njerëzore, askush nuk e di si mund të zgjidhet gjendja. Megjithatë, një farë shpresë e kam parë në sytë e tyre. Kjo na ka bërë mirë, sepse kemi dëgjuar edhe histori shumë të trishtueshme për njerëz në vështirësi që nuk kanë gjërat e domosdoshme për jetesë. Në të njëjtën kohë, nga ana tjetër, na japin këtë dëshmi shumë të fortë të fesë së krishterë. Kështu mund të themi se vizita jonë nuk ka bërë mirë vetëm atyre, por ata me këtë besim na kanë bërë mirë neve.